Televizija Srbije, Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku današnjeg izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. Kada je 2012. godine beogradski službeni glasnik objavio knjigu Ješe Denegrija, modernizam avangarda, u kojoj je kroz tekstove analizirao događanje na srpskoj i jugoslovenskoj umetničkoj sceni između dva rata, logično je bilo očekivati nastavak u kome će biti obrađen posleratni period. To se i desilo na ovogodišnjem sajmu knjiga. U istoj biblioteci Umetnost i kultura i kolekciji Umetnost u istoriji službeni glasnik je objavio knjigu Posleratni modernizam, neoavangarde, postmodernizam. U ovoj zbirci tekstova, objavljenih u različitim glasilima i različitim povodima, profesor dr. Ješa Denegrije je znalački i argumentovano analizirao pojave i pojedince koji su stvarali umetničku scenu unutar jugoslovenskog umetničkog prostora od kraja Drugog svetskog rata do kraja 80-ih, kada prestaje i da postoji država Jugoslavija. Zastupajući činjenicu da je u vreme postojanja Jugoslavije postao i funkcionisao zajednički i decentralizovani prostor odvijanja umetničkog života, i knjiga nosi pod naslov Ogledi o jugoslovenskom umetničkom prostoru od 1950. do 1990. I u ovoj knjizi Denegri je primenio takozvanu parcijalnu strategiju analize, koju je demonstrirao i u brojnim dosadašnjim knjigama, a najupečetljivije u petotomnim temama srpske umetnosti. Drugim rečima, ovakvom metodologijom fokusira se na najbitnije događaje, teme ili pitanje umetničkog stvaralaštva određenog perioda, baš kako to čine i sami umetnici, izbegavši tako razvojni ili vremenski neprekinuti niz kojim je nemoguće pristupiti raznorodnostima moderne i savremene umetnosti. Mi ćemo pokušati danas da vam, poštovani slušalci, što približnije predstavimo knjigu Posleratni modernizam, neoavangarde, postmodernizam, koliko nam naravno vreme to dozvoli, pa vas pozivamo da i narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2.
Are you angry in the morning? Are you angry late at night? Are you always ready with violence to fight? Well, this anger is an illness that will take you away. It's a never-ending tragedy and it runs from day to day. Are you angry? Are you angry? Angry. Angry. You shot me, I'll hit you. In front of mine, I'll make you pay. You're different from me, so you I'll have to hit. If there's something you don't understand, it's better to kill it. Are you angry? Are you angry? 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 I hear that you're a Jewish, homosexual, queer. I'm afraid I must exterminate fill me full of fear. It's bad for my blood pressure, it puts me under strain. One day I'm going to die, and there'll be so much pain. I'm angry.
Kao što smo malo pre najavili, danas u Znakovima predstavljamo knjigu Posratni modernizam, neoavangarde postmodernizam, koju u Biblioteci umetnosti i kultura i kolekciji umetnost u istoriji objavio Beogradski službeni glasnik. Autor knjige, profesor dr. Ješa Denegrije, gost emisije, ja mu želim dobrodošlicu u emisiju.
Dobar dan i vama.
Jasno je da je knjiga Posratni modernizam, neoavangarde, postmodernizam nastava knjige Modernizam, avangarde iz 2012. što su i urednici naglasili izgledom knjiga. I u jednom i u drugom slučaju reći o zbirci vaših tekstova profesora Denegri napisanih različitim povodima. Pa hajde za početak da ukažemo na tu sličnost ali na razlike ove dve knjige. Naime, u obe ste primijenili tu takozvanu fragmentarnu strategiju analize, ako mogu tako da je nazovem, ali u prvoj ipak ste imali repere u istraživanjima Lazara Trifunovića i Miodraga B. Protića, dok ste u ovoj drugoj, aktuelnoj, vi sami postavljali repere.
A dobro, to je ovako preambiciozno rečeno za moju stranu, recimo. Prva knjiga se ticala, dakle, prve polovine veka i ja nisam neko ko se jako studiozno i da kažem konstantno time bavio, ali jeste, su se ukazivali razne prilike kada sam se pozabavio temama prve polovine veka i to što je na tu temu, na te teme bilo urađeno je sabrano u toj knjizi. Mnogo više je moju pažnju privlačila umetnost druge polovine veka i urednica gospođa Milka Abramović ove knjige, imajući na umu upravo tu prvu, došlo se do ideje da se napravi ova druga knjiga. Meni je to bilo, da tako kažem, nekako mnogo lakše, mnogo, ali i to je jedan izbor tekstova da naši slušalci imaju na umu. Dakle, nije to novo nastala knjiga, nego jedan izbor tekstova koji su nastajali u toku od negde 60. godina do nedavno, ali je moglo da se sklopi jedna eventualna celina koja eto nosi te nazive, posljednji modernizam, neoavangarde, postmodernizam, na način kako sam ja video te pojave u svoje vrijeme, u svom nastanku, i to je to. One jeste, što vi kažete, fragmentarno, ali gotovo čovjek se pita da li je moguće drugčije nego fragmentarno, jer je materija ogromna, nemamo svi iste uvide, možda ni svi iste afinitete, tako da kad god se nešto napravi, to je naprosto jedna od mogućih pozicija, i tako da su i ove dve knjige, pa i ova o kojoj danas govorimo, jedna moguća pozicija, bez te ambicije da sam ja stvarao repere. To je moj pogled, kakav je takav je, tako ne mora da obavezuje, nije celovit, i dalje sigurno da postoje mnogi fenomeni koji time nisu obuhvaćeni, ali evo, kad ste sami rekli fragmentarni pogledi, a ja bih dodao kao jedini mogući pogledi.
Naravno, zbog toga to i stalno pominjem, zato što je to jedini način da se analizira ta raznorodnost scene, ali ono što je zanimljivo i za prvu i drugu knjigu i što je zajedničko, to je da posmatrate taj jugoslovenski umetnički prostor kao celinu, kao jednu decentralizovanu celinu. I sada na nekoliko primjera o kojima ćemo kasnije govoriti, pokazat ćemo koliko je to zaista funkcionisao kao zajednički projekat različitosti, ako mogu tako da kažem.
Da. Pa vidite ovako, dakle i prva i ova druga knjiga odnosi se na prostor, umetnički prostor, kulturni prostor, pre nego što je došlo do njegovog cepanja u poznatim događajima od 90-ih i dalje. Znači, to je jedna realnost, postajala država Jugoslavija i tako dalje, što je istorijski i politički poznato i nema potrebe da sad idemo mi ovdje u detalje. Opet, ja sam u svoje doba radio u Muzeju savremene umetnosti. Muzej je radio te velike decenijske rekonstrukcije umetnosti u tadašnjoj Jugoslaviji, i mi smo se već tada, a to ne samo muzej, nego jedna ključna tema je bila kako definisati taj celokupni kompleks kulturnih sredina koji su sačinjavali kulturni i umetnički prostor jedne i druge države pod nazivom Jugoslavija. Došlo se na poimanje da isključivi pojam jugoslovenska umetnost bio bi na neki način suviše pojednostavljen da bi kao jedan jedini funkcionisao. I kad je muzej radio te njegove čuvene decenije, kako se danas poimaju kao nešto od značaja, rađene su na taj način da, bez obzira što je bio pojam jugoslovenska umetnost u katalozima tih izložbi, mi smo pozivali za obrade pojedinih sredina i pojedinih fenomena u tim sredinama eksperte iz tih sredina, što je bilo jasno da malo ko može da ima uvide u sve pojave, procese, fenomene na celokupnom prostoru kulture i umetnosti Jugoslavije. I tada se meni ukazuje, ali to ne mislim da je moj uvedeni termin, nego da je opšte mesto, da je pojam jugoslovenski umetnički prostor ili jugoslovenski kulturni prostor pogodniji da na neki način markira tu decentralizovanu ili, kako sam rekao, policentričnu, ali veoma intenzivno saradničku scenu umetnosti među samim umetnicima, pa tako i među institucijama umetnosti, kao što je na primjer Muzej savremene umetnosti u Beogradu, pa onda Moderna galerija, Galerija suvremene umetnosti u Zagrebu, Moderna galerija u Ljubljani i u drugim centrima. Tako da mi se čini, a da se ne iritira previše i ne zalazi u tu kontroverze političke situacije koje mogu da budu vrlo osjetljive na ovu temu, da je najmanje sporan i da je moguće, i plediram na to da je najprihvatljiv upravo taj pojam jugoslovenski umetnički prostor sa tim dodacima, da je on u isto vrijeme decentralizovan i da dopušta mogućnost da se potpuno legitimno, čak i legitimnije nego što je sam ovaj termin, treba da koristi srpska umetnost ili umetnost u Srbiji ili hrvatska ili umetnost i slovenačka ili makedonska danas i kako god, tako da se naglasi ta decentralizovana realna situacija, ali istovremeno da se podcrta da su sami umetnici istoričari umetnosti, kritičari, muzealci s jedne strane, institucije umetnosti, dakle ceo sistem umetnosti, da je bio u tesnim vezama neprekidnim, a pred inostranstvom se predstavljao kao prostor države Jugoslavije. Znači, kada umetnici s ovih prostora, da ih tako nazovemo, izlažu na Venecijanskom bijenalu ili na drugim bijenalima, oni, kao što znamo i ništa nije sporno, izlažu u paviljonu Jugoslavije kao umetnosti. Ali ako se ulazi u naučne obrade, onda se vidi da u svakoj od ovih sredina postoje znatne specifičnosti. U nečemu su srodne, zato što je epoha srodna, ali mnogi detalji unutar tih velikih formacija su specifične i onda treba izoštriti te parametre i truditi se da se naglase specifičnosti, a ne opšta zajednička mesta koja ne vode računa upravo o specifičnostima i o specifičnim vrednostima. Eto, to je bio razlog i meni se čini kako vreme prolazi, kakva je današnja, ako hoćete, politička situacija nastala nakon prestanka funkcionisanja države Jugoslavije, da je ovaj pojam najmanje sporan, najmanje politizovan, najmanje bi trebao da izaziva razne polemičke ili druge reakcije, a da ipak markira jedno istorijsko razdoblje koje je bila jedna istorijska realnost u političkom, kulturnom, ekonomskom, umetničkom, svakom drugom pogledu, najzad i u sportu, umetnost, kultura, sport pod nazivom Jugoslavija je funkcionisala. Nemamo šta tome danas da kažemo drugo nego da je to bila jedna činjenica, a unutar toga su bile razne varijante, verzije, mogućnosti, solucije, formacije, i ono što se ovdje vidi, one su bile veoma različite, odnosno bile su dovoljno različite da nijedan termin ne može da ih obuhvati, jer neke pojave su bile u svim sredinama, ali to je zavisno bilo od toga da su one veoma evropske ili međunarodne, pa su obuhvatile, a onda gdje je trebalo nešto interno da nastaje u svojim sredinama, onda se pokazalo da te razlike postoje.
O tome ćemo upravo govoriti nešto više početkom drugog dela ovog razgovora, kada budemo govorili o umetnosti 70-ih i o informelu. A za sada, hajde da se zadržimo samo na prvom tekstu koji nosi naziv Specifični fenomeni jugoslovenskog umetničkog prostora, socijalistički modernizam od umerenih do radikalnih pozicija. Pa ste tu, čini mi se, načinili jedan pregled onoga o čemu ćete govoriti u daljim tekstovima, odnosno u daljem toku knjige. Pa sad, ja bih se zadržao na tri, u ovom prvom delu razgovora, na tri teze koje vi postavljate. Jedna je taj odnos socijalističkog realizma, socijalističkog estetizma i socijalističkog modernizma.
Da. Pa vidite ovako, nekako bilo je usvojeno jedno opšte mišljenje da je nakon Drugog svjetskog rata u tim prvim godinama, kada politika i celokupna orijentacija Jugoslavije je usmerena ka Sovjetskom savezu, ka tom bloku narodne demokratije, kao ste tad govorili i tako dalje, da je matrica koja je umetnosti bila apsolutno vladajuća, koja je bila u mnogo čemu nametnuta, koja je bila u mnogo čemu, se mislilo, ili jest represivna, da ona nosi taj pojam socijalistički realizam. To je usvojeno mišljenje, ali poslije izvesnog vremena moralo se i to da se, ako ne dovede u pitanje, ali da se proba da se razmisle i tu neke specifične solucije, i onda se moglo vidjeti da taj pojam, osim što se na prvi pogled smatrao isključivo nametnutim, da također ima neke genetske korene, recimo u socijalnoj umetnosti između dva rata, pa onda u domaćim varijantama tog što se nazivalo legitimno socijalističkim realizmom, tako da je bilo moguće da ga se i njega, taj pojam i ta formacija posmatra iznutra, iz detalja, i da se vide različite solucije. Da ne širimo sad mnogo tu priču, ali pokazalo se da postoji nešto što je se vidjelo u nekim tekstovima i pa najzad i umetničkim praksama, da on nije posve podudaran sa onim što se dešavalo u matici zbivanja, znači u sve, nego da ima sopstvene verzije i varijante. I to je najzad, kako je vreme prolazilo, pokazalo se da prema socijalističkom realizmu ne možemo više da zadržavamo taj isključivo negativni i negatorski odnos, nego da ga treba izučiti, da ga treba proučiti, i ljudi koji su se bavili time su dali veoma zanimljive interne uvide u te fenomene i pokazalo se da on zavređuje pažnju na nauke istorije umetnosti, bez obzira što je u prvi mah bilo nekakvo zajedničko podozrenje, ako najmanju reč mogu da upotrebim. Kada je došlo do te smene, a ona ima političke reperkusije, mislim 48. i sve drugo što se desilo, nastupila je postepeno jedna druga klima, otvaranje Jugoslavije i tog sve zajedno, i uticaj i uloga kulture i likovne umetnosti, da ne govorimo o drugim oblastima kulture i umetnosti, pokazalo se da su održani i da su bili na sceni, na snazi različiti veoma interesantni specifični procesi koji su u jednom času naprosto izazvali potrebu da se na neki način markiraju. Kao što ovdje postoji pojam socijalistički realizam, pa može da bude dovođen u pitanje kao takav, ovdje se moralo promisliti šta dolazi nakon. Da li mislilo se u prvi mah, dolazi sloboda stvaralaštva, to je jedna opšta floskula, ali se pokazalo da brojni mehanizmi uticaja vladajuće ideologije, institucije, privilegija ove ili one vrsti, da i dalje zadržavaju jednu zajedničku formaciju koja, kada je bilo potrebno da se nađe jedna skraćenica ili jedan termin, da termin socijalistički modernizam može da odgovori na tu potrebu. Jedan od termina, evo to se opet vraćamo na to, je i taj koji je uveden u jednom času pod nazivom socijalistički estetizam. On ima svoju genezu potpuno jasnu. On je uveden, kao što dobro znamo, ali da se možda ne zadržavamo previše na jednoj tački, na jednoj temi, od strane književnog kritičara, teoretiča Svete Lukića za književnost. Ali je zanimljivo bilo to kako je izvršen transfer iz teorije književnosti, iz književne kritike u područje likovne umetnosti, u interpretacijama recimo Miodraga Protića jednom, pa onda Lazara Trifunovića drugom, tako da se vidjelo da pojmovi socijalistički estetizam i socijalistički modernizam nisu suvišni da budu, nego su itekako potrebni da u jednom terminu, jednom pojmu pokušaju da se markiraju ti fenomeni. E sad, poslije izvesnog vremena ustanovilo se i to, i to je, može biti odgovor malo direktniji na vaše pitanje, da se unutar tog takozvanog, ali evo, da ga tako markiramo, socijalističkog modernizma, može obuhvatiti celokupna gama tadašnjih produkcija. Znači, sve što je nastalo bi moglo da u tom periodu u domenu likovne umetnosti, da ne ulazimo u druge oblasti, ali vidim da su ti termini u drugim oblastima danas sve više usvojeni, u arhitekturi, u književnosti i tako dalje, da ima jedan raspon koji se meni u ovom tekstu učinio da se može markirati od umerenih do radikalnih pozicija. Ili se moglo misliti unutar i izvan socijalističkog modernizma. To su sve, meni se čini, legitimne, iako ne definitivne solucije koje nauka istorije umetnosti mora da sebi postavi, da se trudi, da ih razrešava, bez obzira da li će u struci nalaziti se konsenzus oko tih termina, imenovanja i šta se pod njima podrazumevaju, ali da se to ostavi mimo obeležavanja, mimo na neki način tih pojmova kojima istorija umetnosti se inače služi, mislim da nije više moglo da se održi, trebalo je da se nađu neki reperi i to je tako predloženo. Meni se sad ovako ukazuje u ovom tekstu koji ste vi naveli. Pojam socijalistički estetizam koji je uveo Lazar Trifunović kao kritički pojam. On je mogao u sebi da nosi jednu konotaciju da on obnavlja međuratne fenomene koji su se ukorenili u prvoj polovini veka i imali veliki status, ali ga obnavlja u poratnom periodu i čini jednu vrstu kontinuiteta, ali ga još uvijek zadržava za svoju izvornu matricu, a to su pojave prve polovine veka. A fenomeni koji nastaju izričito nakon Drugog svjetskog rata, koji nemaju geneze, na primjer informel pre svega kao fenomen, izrazito nakon Drugog svjetskog rata, on i neki drugi fenomeni, kako ide vrijeme dalje, mogu da se sada prepoznavaju kao fenomeni izrazito poratne umjetnosti, ne kontinuiteta sa predratnom, i oni u odnosu na umerene modernizme, poratne modernizme, neki od tih fenomena mogu da ponesu termine radikalnih modernizama, odvinom da čine više ili manje drastične prekide sa nasljeđem, mentalitetom, ako ne stilovima, ali nekim duhom umjetnosti prve polovine veka. I to je onda bilo neko granično mjesto, i sad tu ima i pojedinačnih primjera na kojima se dokazuje jedna i druga teza.
Bilo je dosta priča o utjecaju politike na umjetnost u tim prvim decenijama posle Drugog svjetskog rata. Bit će još puno analize. Međutim, tu je posebno značajan jedan, u stvari dva govora Josipa Broza Tita početkom 63. godine, da, ako se ne varam, gdje je napao, faktički kritikovao apstraktnu umjetnost, da ona nije na tragu izvornih revolucionarnih težnji Jugoslavije.
Pa vidite, to je izazvalo znatnu pažnju u nauci istorije umjetnosti, taj fenomen, taj događaj, bolje rečeno. I nije se ni dan danas, koliko je meni poznato, to bi trebalo da se može biti uđe u neke uvide još detaljnije raznih arhiva iz domene čiste politike, da se možda što šta razabere o pravim razlozima ovih Titovih govora i tako. Ali jeste to počelo da iritira javnost. Oni nastaju 63. odnosno na novu godinu 62. na 63. dosta dugo nakon što je, recimo, sklanjanjem na neki način sa centralne pozornice socijalističkog realizma činilo se da upliv vodeće politike i vodeće figure u toj političkoj garnituri se nikada više neće desiti, a onda se odjednom naprasno desio u tom datumu 62. na 63. i tako je onda postavljeno pitanje otkud to, zašto to, kako to, kakve su posljedice. Tu ima raznih teza, jedna koja je može biti danas gotovo najprihvatljivija jeste, to je iznao Miodrag Protić, to je potvrdio potpuno nezavisno od njega jedan hrvatski historičar koji zove Tvrtko Jakovina, da je to bio jedan usputni ustupak koji je tadašnja Jugoslavija u svojim raznim strategijama oko vibriranja između ta dva famozna bloka. U jednom času u tim okolnostima napravljen je jedan kao nekakva koncesija tom istočnom u jednom trenutku, navodno da se ne bi učinila ta ista koncesija nečem mnogo bitnijem unutar same realne politike. Tako da je to jako jedno golicavo pitanje, ljude je to zanimalo i rješenje sasvim nije nikada do kraja, mislim, razjašnjeno. Ja sam na tome posvetio dva teksta koja se uglavnom odnosila na poznate izvore, a kad je došlo do uvida u neke eventualne nove podatke, onda sam dodao jedan drugi tekst koji je eventualno probao to da razriješi. Koga bi to zanimalo u samu suštinu ili detalje, morao bi vjerojatno da se pozabavi ne samo likovnom umjetnošću, nego celokupnom politikom, i da se onda to otkrije. Međutim, ono što ipak ostaje ostalo kao nešto pozitivno od cele te klime, ona nije nanela fatalne posljedice. To je bila, ako se ona može reći, ne znam da li je suviše blago, kao bura u čaši vode, recimo, jeste, kao da, nešto se odjednom zatalasalo. Bilo je sigurno nekih okolnosti, možda biti nekih pojedinačnih neprilika kod ovog ili onog slučaja i tako dalje, ali tokovi toga što je mogao već da se pokrene kao taj pojam socijski modernizam, on je dovoljno već se bio ukorenio u tom poratnom razdoblju da bi mogao da se dovede u pitanje u ime nekakvog revanšizma, recimo nekog revitalizovanog, oživljenog na novo socijskog realizma i tako dalje. Tako da je to, ja mislim, jedan važan moment, ali više mi se čini jedan kuriozitet nego nešto što je determinisalo celokupna zbivanja na sceni jugoslovenskog umjetničkog prostora od 60-ih nadalje, jer gotovo u to isto vrijeme imate, na primjer, pokret novih tendencija u Zagrebu, koji je jedan ekstremno međunarodno neoavangardni pokret, koji jest imao u početku izvesne tegobe u klimi koja je bila oko ovih izložbi, ali on se nastavio, i da ne govorimo o drugim pojavama i tako dalje. Tako da, evo, to je nešto što je zanimljivo bilo, ali vredi i dalje da se istražuje taj fenomen.
Da se zadržimo još i na trećoj tezi koju, ja bih rekao, vi volite da zastupate, a to je ta umetnost druge linije. Jednu knjigu ste posvetili tome.
Ne samo jednu, ja imam četiri. Ali dobro, vidite ovako, šta je u jezgru te teme? U jezgru te teze, da tako kažem, ili teme. Upravo ovo malo pre što je bilo reći, socijalistički modernizam od umerenog do radikalnog. Onaj vid socijalističkog modernizma koji može da se nastavi na međuratne fenomene, naravno modifikovan u poratnom, i može biti i u drugim generacijama, ne samo od protagonista predratne umetnosti, nego usvojen od strane poratne generacije. On čini jednu konstantu koja je negde uhvatila tu matricu i koja je zbog svojih osobina bila najprijemčivija koliko široj publici ukusu, toliko, ako hoćete, i samoj političkoj strukturi tog doba, jer je na neki način pojam umetnosti podrazumevala unutar usvojenih kategorija. Ali kad su se javili neki debalansi, kad su javili neka iskoračenja, i kada je svest o istoriji umetnosti prve polovine veka počela da se ispituje na jedan detaljniji način nego što je to do tada bilo, i kada je, na primjer, su se pokazali i tekako delatnima i uticajnima i na neki način privlačnima fenomeni poput zenitizma, dadaizma, beogradskog nadrealizma, slovenačkog konstruktivizma, koji nisu ušli u ovu veliku matricu pojava koji su se zvali, recimo, koloristički ekspresionizam, intimizam, realizam i tako dalje, onda se evidentno pokazalo da postoje dve linije. Ali su termini linija, druga linija, ili, ne znam, mainstream, ili da li su pogodni ili jedini mogući ili ne, ali pokazuje se da postoje različiti tokovi, a ti se tokovi reperkutiraju nakon Drugog svjetskog rata. Pokazuje se da neki krugovi unutar generacije umetnika koje nastupa nakon Drugog svjetskog rata, jedni od njih se nastavljaju i ne kriju, nego podcrtavaju da su njihovi preci, recimo, predratni intimisti. Neki koji će biti mnogo malobrojni i mnogo bojažljiviji, ali kada dođu do glasa, na primjer, članovi grupe Exat 51, oni će reći: mi izlazimo iz Zenita, mi izlazimo iz Dada Tanka, To je govorio Ivan Picelj jednom prilikom. I mi smo bili optuživani od svekolike javnosti da ovo što radimo donosimo sa zapada, a niko nije vodio računa da je naša geneza u našoj sredini, samo ne u onoj na kojoj ste se vi pozivali, i nemate i niko nema pravo isključivog istorijskog monopola, a da ne uzme celu gamu umetničkih zbivanja u prvoj polovini veka. Naravno da je to bilo u mnogo manjoj meri i da je bila cela ta problematika mnogo teže i manje prisutna na scenama, ali kada je Muzej savremene umetnosti, a da ne govorimo kasni istraživači, su potpuno razjasnili od početka fenomene zenita, zenitizma, da tanka, a da ne kažem posle beogradskog nadrealizma, i koji su danas, evo samo se vratite ako hoćete na sadašnju postavku Muzeja savremene umetnosti, kada je to posve legitimno, onda se dolazi do jednog, može biti ovako paradoksalnog zaključka. To što je nazivano druga linija i što je u jednom mahu se činile periferije i alternative, danas je najplodonosnija umetnička produkcija, i drugo, ona je međunarodno relevantna, mnogo više nego mnoge ugledne, važne, vrlo visoko cenjene i vredne pojave unutar lokalne tradicije. Tako da mi se čini da ovaj termin može biti diskutabilan kao takav, ali da je evidentno postojanje nekakvih pravaca koji se, i oni su danas, ja mislim, legitimni, nema više potrebe da se to isteruje sa vrednosne tačke gledišta, pa se kaže ovo je bolje ili je, ali da je fenomenološki potrebno vršiti neku distinkciju, to se naprosto nameće samo po sebi.
Zbog toga sam bi ostavio ovo pitanje, ali priču nastavljamo posle malo muzike.
A dobro.
Dann trink ich Schabbeswein, ein gefüllter Fisch, man neutet ich kein Schwein. Ich ha dann nach dem Markt, ha Kipfer in der Soup, fuhr ne ganze Handel, hey, ich fuhr mal gut. Die Schickse ist war moi, ja gut doch für ein Goy, war ein Mädel für mei, hab ich gesehen zu sein sein. Ha dann nach der Schul, trek ein grote Schmul, schmeigel mit dem Weigel, begreif wat ich bedoel, doch sie je mal wel lernen. Gehele de Torah, ontwikkel en verwikkel, mezelf als een gabber, s'avonds aan de koning. Ik doe het schikken wat ik dan. Ik voel me heel erg trots als een gezicht in Amsterdam. Hey, Groepen, ik trek hard aan de bel. Mijn jatten zijn zo koud, de hele dag geschouwd. tonnetjes met pekelharing en veel zout. De mispogen is compleet en daarmee gelijk het drama. Roddels heen en weer, zit op de keizerkoegen neer. Jongetjes met paaiers, rebbers met een baard. Togers met fruitschalen en meisjes met een taart. De kalle heeft een gozer aan de haak geslagen. Als ze zijn getrouwd, dan begint al snel het klagen. Zeg mosje, die luiver is niet koosje. En zorg je dat je pot gestreken is voor de lawaaien van morgen. En hou maar toch eens op met het snoren rond het plein. Je weet dat ik met bezig in Jeruzalem wil zijn. Maar eigenlijk heb ik geen Ramones met die man. Want hij leeft als een gelukkige gezicht in Amsterdam.
Gost današnjih znakova i dalje dr. Ješa Denegri, nekadašnji profesor istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, autor knjige Posrednji modernizam, neoavangarde, postmodernizam, koju u Biblioteci umetnosti kulture i kolekcije umetnost u istoriji objavio Beogradski službeni glasnik, a o kojoj danas mi govorimo. Mi danas naravno pokušamo što detaljnije da predstavimo ovu knjigu, naravno u zavisnosti od vremena, pa tako da odmah nastavljamo sa predstavljanjem. Pa profesore Denegri, jedna od svakako neupečetljivijih stvari kada govorimo o tom jugoslovenskom umetničkom prostoru ili jugoslovenskoj sceni jeste umetno 70. godina, kada se, kako bih rekao, odražava to jedinstvo ideje nekog duha, ali s druge strane različitosti pristupa to isto, ajde kažemo, ideji. A pri tome postoje pojedinci poput Damljana, Brace Dimitrijevića, Tomislava Gotovca, koji čine negde potpuno neku novi raspored snaga.
Pa vidite ovako, evo rasprava koju smo malo prevodili oko tog pojma, termina i značenja tog pojma druga linija, on se potpuno ogoleva na početku 70. ili krajem 60. Za mene su fenomeni druge linije već u ranim poratnim godinama, kao na primjer Exat 51, Grupa Gorgona, Enformel sa svojim radikalnim solucijama i fenomen novih tendencija i tako dalje, ali ti fenomeni koliko god još uvijek se zadržavaju unutar nekih operativnih kategorija, kao što je recimo slikarstvo ili skulptura, ali međutim 70. godina je to koliko u našoj sredini, toliko i također i naravno inicijalno u velikoj međunarodnoj umetničkoj sceni dolazi do te potpune promjene umetničkih paradigmi, umetničkih praksi, šta se podrazumeva po pojmom umetnosti. Veliki svet umetnosti otkriva Dišana, njegovo nasljedstvo i tako dalje. Nastaju fenomeni konceptualna umetnost, siromašna umetnost, performance, novi mediji, sve ono što... I kada te umetničke prakse koje su ovde imali brojne, veoma važne i visoko vredne protagoniste, najzad ove koje ste pomenuli, tu je još Marina Abramović, Grupa Oho u Ljubljani, u Sloveniji, Beogradski umetnici oko Studentskog kulturnog centra, Goran Trbuljak i tako dalje, tada će se na širokoj platformi upravo jugoslovenskog umetničkog prostora unutar umetničkih praksi, unutar funkcionisanja galerijskih institucija kao što su studentski centri u Zagrebu, Beogradu, Tribina mladih, dakle ceo jedan skup fenomena, pravi jedan svet umetnosti, ono što se kaže sistem umetnosti, pojaviti takav da on više ne može da se tumači genetskim korenima, ono što smo baštinili iz prve polovine veka, koliko god oni bili vredni sami po sebi. I tada se u najvećoj oštrini zapravo postavlja pitanje te takozvane druge linije, jer se moraju naći ne samo tumačenja tih operativnih praksi, nego od kuda se oni generiraju. Ako se može reći u savremenom svetu umetničkih i kulturnih zbivanja i šire političkih zbivanja, to su pokreti i pojave koje se negde markiraju 68. godinom jednom ključnom jednim datumom koji je promenio u velikoj meri pogled na svet tadašnjih mladih generacija i naravno dopreo je u svim svojim konsekvencama i do likovnih umetnosti i izveo je taj veliki obrat kada se umetnost prenosi sa umetničkog objekta na subjekt umetnika. I to su takovi, da kažem, procesi koji traže nova markiranja. U vreme kad se to pojavilo, glavnina sredine u kojem se ukorenila svest i poimanje umetnosti na tradicijama prve polovine veka bila je veoma zatečena tim pojavama. Naravno da su postojali krugovi umetnika, mladih kritičara i pojedinaca koji su bili ne samo tome naklonjeni, nego su bili upoznati sa takvim fenomenima u zemlji i vani. Ali neki osjećaj raskola se tada tu pojavio i fenomen je mogao da se direktno imenuje upravo drugom linijom, jer je razlika između tih praksi i oni koji neposredno prethode u glavnini. A da ne govorimo o institucionalnom sistemu umetničke edukacije, vi te prakse koje su sada odjednom postale izražaj epohe, niste mogli da ništa o tome ni čujete, a kamoli naučite na školama kojim su umetnici vaspitavali. I sad malo pre u ovoj pauzi mi govorimo o Tomislavu Gotovcu, o njegovim nastupima i sad mi znamo nešto o tome i sada on hoda go Zagrebom ili tu Beogradom i naravno da se glavnina ljudi zgraža, ali je na struci bilo da objasni da je to potpuno legitimno, da tu nema ničeg osim što je fenomen na neki način zaprepašćujući, da ne kažem skandalozan, ali sve drugo je apsolutno podložno istoj onoj vrsti detekcije, analize, vrednovanja, kao što je neko kvalitetno slikarstvo koje je tome moglo da prethodi ili koje je čak tome moglo da bude savremeno. I kada se kritika tadašnja mora da potrudi, da dade kakav takav odgovor, ona mora da te pojave ne smatra ekscesom ili nekakvim ludilom, pa kaže hoda go. On to radi a pogotovo Tomislav Gotovac koji imao veliku kulturu filmsku, literarnu, muzičku, tako da je to sve krajnje legitimno i ne samo legitimno, nego krajnje analitički, podrobno da se rekognosira i najzad visoko vrednuje. Vi ste vidjeli ili ste mi sami rekli nedavno da je objavljena povodom jedne retrospektive. To je samo se čekalo da vreme sazre, da spoznaje sazru i da taj visoko vredni fenomen i pojedinac dobije svoju istorijsku verifikaciju kako apsolutno zaslužuje.
Sad, profesore Denegri, mi nemamo vremena. Nemate zašto se izvinjavate, zato što ste napravili sjajan uvod za možda poslednje pitanje, a to je pitanje da li se ta druga linija u nekom jugoslovenskom umetničkom prostoru završava grupom Irvin? Ili tu počinje Noe Sloveniše kunst, odnosno umetnost Nove Slovenije?
Jeste, to je jako dobro pitanje, jer vidite ovako, druga linija i po nekom poimanju kako se meni ukazivalo, ona se završava sa 70. godinama. Ne samo sa fenomenima i u svetu nazvanim, kao što je transavangarda, kao što su, a da ne govorimo druge, one, i to je taj postmodernizam, to je sada pokazalo se nešto, da ti veliki zanosi druge linije, znači, menjamo svet na bazi 68-aških entuzijastičkih ideja, trajaće ne znam kako. Međutim, pokazuje se da su oni imali neko svoje vremensko trajanje, da su okolnosti, kakve god bile, nešto limitirale od tog zanosa i da su ga uvele u svet umetnosti. U svetu umetnosti se to doživljava rehabilitacija i verifikacija, ali u izvan umetničkom, znači u političkom, u međuljudskim odnosima, u ekonomiji, u politici velikih sila i tako dalje, i dalje će ostati na snazi jake represivne energije koje će skršiti ovu na neki način utopijsku ideju i onda se na... Irvin je veoma važan fenomen po meni, ali on je potpuna suprotnost ovom svegu i ono što on detektuje, to je na neki način, zašto se teorije koje se oko Irvina, oko tog fenomena okreću, te pojave nazivaju retroavangarda ili retrogarda. I sad je to jako složeno pitanje, da li avangarda može da bude retro. Ali imamo i onu Bodrijarovu jednu floskulu, sve je moguće, i avangarda i retrogarda. Nastupilo je vrijeme totalnog pluralizma, to su donele 80. Na tragu toga se odvija umjetnost do današnjeg dana. Ništa nije prioritetno, ništa nije zaostalo. Ima legitimno pravo i fenomen nekad nazvan anahronizam da živi, na, ne samo da bude podnošen, nego da bude respektovan, da bude inovatorski na svoj način, kao što su bili ovi fenomeni telesne umjetnosti, performansa, svih novih medija i tako dalje. Tako da posljednje poglavlje ove moje zbirke, on nosi to na naziv postmodernizam, i ako ste vidjeli posljednje ilustracije te knjige, zapravo Irvin.
Da. Irina posljednja, ja mislim, rečenica je da je da su sarajevska dokumenta,
da,
već ne mogu da se setim kako, ali nešto kao da je to pokušaj objedinjenja nečega što je već propadalo.
A znate kako, sarajevska dokumenta, to je isto jedna priča kojom se zaključuje jugoslavenski umetnički prostor. To je ta drama. Ja kad sam došao u priliku da za ovaj zbornik Druge Srbije pišem jedan tekst, ja sam napisao jedan patetičan tekst na pepelu sarajevskih dokumenata. To nije samo na pepelu toga što se tamo konkretno dešavalo. To je bio kraj jugoslavenskog umetničkog prostora. Od tada on više ne postoji u prethodnom načinu. Može da postoje neke saradnje, može da postoji retrospektivni pogledi, na primjer postavka Muzeja savremene umjetnosti nedavno otvorena, ona markira jugoslavenske fenomene, jer je Muzej savremene umjetnosti institucija tog doba, on ima te kolekcije. Današnje umjetničke scene su znatno razdvojenije nego što su ikada prethodno bile, i ta priča se čini da je zatvorenom. Može biti da je kraj upravo sa onim što je Irvin naneo, premda je on opet na svoj način jedan fenomen koji je stekao međunarodnu reputaciju, ima svoje vrednosti u koje ja ne mogu da posumnjam, ali on sa mene više ne pripada drugoj liniji.
Hvala vam. Moj gost je bio profesor dr. Ješa Denegri, a predstavili smo, koliko smo mogli, njegovu najnoviju knjigu Posredni modernizam, neoavangarde, postmodernizam, koju je objavio Beogradski službeni glasnik. Hvala vam na ovom razgovoru još jednom i puno uspjeha u daljem radu.
Hvala profesor. Vama najljepša.
Hvala i vama, poštovani slušalci, ako ste bili sa nama na talasima Radio Beograda 2 od 17 časova, sa vama su bili Predrag Vasić, Milenko Mićanović i Sava Ristović. Do slušanja, do sljedeće subote, naravno, tačno u 17 časova.